A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Amin. Stăm înaintea. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea în această dimineață să privim în Scriptura citită și în alte părți din Scriptură care le vom corela împreună cu acest paragraf și să vedem ce înseamnă să fii credincios, cât de important este să fii credincios, cât de greu este să fii credincios și cum am putea să fim credincioși chiar atunci când nu e ușor să fii, chiar atunci când e greu să fii credincios, când în fața lui e ascunsă, de pildă, spunea cântarea. Atunci când nu-i cer senin în viața noastră, atunci când nu strălucește soarele, atunci când trecem prin valea umbrei morții, când avem parte de primejdii, de pericole, fie ele reale, fie ele imaginare, fie potențiale sau efective, cum putem atunci să fim credincioși? Vreau să vă spun de la început că în concepția Bibliei, și subscriu și în concepția mea, credinciosul nu este pur și simplu doar un om care merge la biserică. Da, credincioșii merg la biserică. Ei iubesc casa lui Dumnezeu și părtășia cu frații, cu poporul lui Dumnezeu. Dar credința noastră trebuie să se manifeste, dacă există și este reală, în toate cele 7 zile ale săptămânii. În toate orele zilei, în toate activitățile noastre, în lucruri mari și în lucruri mici. Credincioși în biserică, credincioși în afara bisericii, credincioși în timpul unei slujbe de închinare, dar credincioși în afară, credincioși pe autobuz, pe tren, pe stradă, credincioși la servici, la business, la școală, credincioși când conduci mașina și multe alte situații. Tot așa, în contextul acesta, aș vrea să vedem lucruri care nu trebuiesc nici de cum făcute. Și vom vedea că citatul acesta aparține unui împărat păgân, împăratului Gerarului Abimelec, care îi spune unuia dintre campionii credinței, tu ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiesc nici de cum făcute. O situație foarte inconfortabilă pentru un om al lui Dumnezeu care era renumit pentru credința lui și era un om în planul lui Dumnezeu și în providența lui Dumnezeu și despre care chiar și Abimelec spune în cele din urmă și ceilalți spun, tu locuiești în mijlocul nostru ca un domnitor al lui Dumnezeu. Și totuși un om care așa avea un statut și avea o vazi perfecțiune, să zicem, era văzut de oameni ca un domnitor al lui Dumnezeu, ajunge să fie mustrat, de un împărat păgân și să-i spună acesta: tu ai făcut față de mine lucruri care nu trebuie nici de cum făcute. Atunci când suntem slabi în credință, atunci când fața Domnului nostru se pare ascunsă, când nu mai strălucește soarele în viața noastră, când tindem să ne întoarcem spre noi înșine, să privim în noi înșine și să găsim acolo puteri și resurse ca să rezolvăm situațiile, atunci facem lucruri care nu trebuie făcute. Atunci, de fapt, avansăm în eșec și în faliment, pentru că renunțăm la puterea lui Dumnezeu în viața noastră, la călăuzirea lui Dumnezeu și ne bazăm pe resursele noastre. Stanley Jones spunea că, de fapt, în concepția lui și în înțelegerea lui, omul ateu este omul lipsit de mijloace invizibile de suport. Omul care nu are nicio altă poftă, nicio altă nădejde, speranță, decât în lumea de aici și de acum. Ce se vede, ce se simte, ce se poate pipăi. El nu crede în Dumnezeu, în ajutorul lui Dumnezeu, în călăuzirea lui Dumnezeu, în păstorirea lui Dumnezeu. El are numai resurse aici și acum. Și când acestea sunt limitate sau când acestea se epuizează, el este pierdut, el este disperat. Ce este credința? Sigur că asta ar fi o predică în sine, ar fi un studiu în sine. Foarte rapid, doar din Evrei, din capitolul 11, credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Căci prin aceasta cei din vechime au primit o bună mărturie. Credința este această abilitate, sau dacă vreți facultate, dată nouă de Dumnezeu, prin care ne putem apropia de El, prin care ne putem raporta la Dumnezeu. Nu există nicio altă temelie ca noi să venim înaintea lui Dumnezeu, ca închinători, ca oameni care solicităm un ajutor sau chiar aducem o mulțumire, decât temelia credinței. Tot în Evrei 11 se zice: cine se apropie de Dumnezeu. Ce trebuie să facă omul? Să creadă. Noi zicem că cine vine la biserică trebuie să îmbrace în costum, să-și facă nodul la cravată, să se pieptene frumos, că vine la biserică. Asta e secundar. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este, că El există, că e Dumnezeu și că răsplătește pe cel ce-L caută, că vine în întâmpinarea celui ce-L caută, că se lasă găsit de cel care caută. Bateți și vi se va deschide, căutați și mă veți găsi. Dumnezeu promite: mă voi lăsa să fiu găsit de voi. În ce condiții? Dacă mă veți căuta cu toată inima, nu de formă, nu superficial, nu așa de datine, de tradiție sau ca să te afli în treabă. Toată lumea caută ceva, hai să căutăm și noi. Mă veți căuta cu toată inima. Într-un context general, aș vrea să ne uităm la credință și la a fi credincios ca la răspunsul individului la inițiativa lui Dumnezeu. La răspunsul omului, răspunsul care omul îl dă la descoperirea sau la revelația lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, la nivele diferite, în forme extraordinar de diferite, Dumnezeu în fiecare generație și chiar fiecărui popor i s-a făcut de cunoscut. Evrei, capitolul 1. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri în multe feluri, prin proroci. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Ne vorbește acum prin cuvântul scris. Dumnezeu, deci, se revelează, se descoperă. Cum răspund eu la revelația lui Dumnezeu? Asta înseamnă că sunt credincios sau nu sunt credincios. Prorocii Vechiului Testament spuneau: așa vorbește Domnul. Și dacă oamenii erau credincioși, ascultau ce vorbește Domnul și dădeau curs chemării lui Dumnezeu, sau invitației lui Dumnezeu, sau mustrării lui Dumnezeu, sau încurajării lui Dumnezeu. Dacă însă își vedeau de drumul lor, dacă nu băgau în seamă pe prorocul lui Dumnezeu, chiar dacă mergeau la templu și cântau în strană Aleluia, ei erau necredincioși. Și Dumnezeu ajunge în situații și în cartea prorocului Ieremia și în Isaia când zice: eu urăsc slujbele voastre, urăsc jertfele voastre, nu pot să văd nelegiuirea unită cu Sărbătoarea! Noi am zice că oamenii care sărbătoresc praznice religioase, în special praznice creștine, trebuie că-s credincioși. Asta e definiția noastră, o definiție de ritual, o definiție strict religioasă. Dumnezeu are această inițiativă de a se descoperi. El se descoperă oamenilor. Iov spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul ce face? El nu ia seama. Nu ia seama că e ocupat, nu ia seama că e obosit, nu ia seama că n-are vreme. Sau nu ia seama că nu vrea să ia seama. Când cineva îți spune ce-ți place, ce face? Iei seama. Asculți. Când cineva spune ce te interesează, ești ochi și urechi. Când cineva spune ce nu-ți place sau nu ești de acord, nu contează că are dreptate. Nu contează că e adevărat. Deci da, bombă-ne acolo, dar nimic nu se leagă de tine sau de mine. Credința este răspunsul individului, omului, la inițiativa lui Dumnezeu, la revelația lui Dumnezeu. Interesant este că uneori chiar păgânii, și în Biblie avem multe exemple, și în istorie și mai multe, oameni care au trăit într-o păgânitate crasă. Când Dumnezeu a intrat în scena vieții lor, au reacționat și au răspuns într-un fel pozitiv. Uitați-vă de pildă la împăratul Nebucadnețar. Mai mare și mai tare ca el n-a fost nimeni în vremea lui și nici mai păgân ca el n-a fost nimeni. Dar când a intrat Dumnezeu în scena vieții lui, foarte abrupt și foarte dur, e adevărat, Nebucadnețar a răspuns într-un fel care a arătat că el crede că există Dumnezeu și că acest Dumnezeu este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Amintiți-vă cum după ce a păscut iarbă și a trăit ca un animal, fiind bolnav de licantropie, 7 vremi, 3 ani și jumătate, la urmă zice, mi-am venit în fire, mi-a venit mintea la cap, am ridicat ochii spre cer și acum eu, Nebucadnețar, laud și slăvesc pe Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu în afară de acest Dumnezeu viu și adevărat. Faraon Neco, împăratul Cir. Foarte multe exemple. Faraonul care a fost pe vremea lui Iosif în Egipt, de pildă. Amintiți-vă ce vise strari a avut acest faraon cu acele vaci grase și slabe și cum cele slabe le-au înghițit pe cele grase. E paradoxal, ar fi trebuit invers să fie. Cum erau niște spice foarte pirpirii și așa, și alte spice frumoase și grase și cele mici le-au mâncat pe cele mari. Și faraon a fost foarte șocat și nimeni n-a putut, între toți magicienii, toți înțelepții, n-au putut să tălmăcească, să dea un tâlc acestor vise, până când un om care avea în el Duhul lui Dumnezeu a fost chemat, pe nume Iosif. Și Iosif a dat o explicație foarte clară a acestor vise și faraon a fost confruntat cu revelația lui Dumnezeu acum. Nu numai prin vise, prin omul lui Dumnezeu. Și știți ce a făcut el? A răspuns ca un credincios. El putea să zică, cred că am mâncat prea mult seara. Am chefuit, am băut, stomacul mi-a fost agitat și i-am visat prostile. A mai venit și evreul ăsta, din pușcărie mi l-au adus, bă, ăsta e un ocnaș. Spune ce vrea el, numai ca să mă fascineze, poate le liberez. Lasă, domnule, astea, sunt misticisme. Dar cum a răspuns el? Unde am putea găsi un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, care să pregătească țara în anii de belșug pentru anii de foamete? Și așa ajunge Iosif un vicefaraon, un prim-ministru al Egiptului, pentru că faraon răspunde la revelația lui Dumnezeu ca un credincios. Foarte multe exemple sunt în Biblie în care oameni chiar necredincioși răspund la revelația lui Dumnezeu cu credință. Și de fapt asta e credința, să răspunzi pozitiv la inițiativa sau la revelația lui Dumnezeu. Soția lui Pilat, vă aduceți aminte ce mesaj îi transmite guvernatorului? Vezi să n-ai nimic de-a face, să nu faci ceva împotriva acestui sfânt, acestui neprihănit, spunea de Domnul Hristos, căci am suferit grozav în vis din cauza lui. Ea a răspuns ca și o credincioasă, a crezut ce i-a comunicat Dumnezeu. Nivelul revelației divine poate să varieze foarte mult. De fapt, în istorie și Scriptură vedem o revelație progresivă. Într-un fel, noi suntem mai binecuvântați că trăim într-o perioadă în desfășurarea planului de mântuire a Dumnezeu, în care revelația lui Dumnezeu este completă. Prin ultima carte a Scripturii, când avem Apocalipsa, se sigilează practic revelația și se spune foarte clar: oricine adaugă ceva, îi se vor adăuga urgiile scrise în ea. Oricine scoate ceva, îi se va scoate numele de la pomul vieții. Noi avem 66 de cărți în Biblie. Câte cărți au avut apostolii la început? Numai Vechiul Testament. Câte cărți a avut, să zicem așa, Avram, când a fost el credincios? Niciuna. Noi avem Evangheliile, noi avem poruncile, noi avem toată Scriptura. Harul e mare în asta, dar și obligația și răspunderea este mai mare. Celui ce știe mai mult, îi se cere mai mult și se așteaptă de la el mai mult. Aș vrea să vedem în roman, foarte telegrafic, cum Dumnezeu, în feluri foarte diferite, se face de cunoscut tuturor oamenilor și de aceea oamenilor de pretutindeni sunt sub obligația de a răspunde revelației lui Dumnezeu. Cuvântul spune aici așa, Roman, capitolul 1, de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În tine însuți, dacă te uiți la tine însuți, poți să vezi că ești opera unui creator inteligent. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovății. E destul să te uiți la creație, să te duci în concediu la munte sau la mare și dacă vrei să lași această revelație naturală, să lași această teologie naturală să-ți vorbească, te duce gândul la Dumnezeu. E destul să iei o floare, să te uiți la un fluture cum zboară, vorba fratelui Pavel, la un lac liniștit, la valurile oceanului și gândul te duce la Creator. Voltaire a fost un ateu de mare clasă și un combatant al creștinismului și totuși în momentele lui de meditație, de analiză, de reverie, Voltaire a scris, uitându-se la univers, la cosmos, universul mă împresoară și nu pot visa măcar să existe acest ceasornic fără al său, ceasornicar. Oamenii de știință care, fie că citesc Biblia, fie că nu citesc Biblia, sunt conduși prin revelația din cosmos, din natură, din univers. Sunt conduși la admirație față de Dumnezeu. Newton a fost un mare credincios, dar a fost un mare savant. Avea așa un respect față de Dumnezeu că nu, fie că era afară, fie că era la munte, fie că era la pădure, el își lua pălăria, își lua jobenul când pronunța numele lui Dumnezeu. Mulți oameni de știință au început, de fapt, să ia notă despre Dumnezeu în studiile lor și mai târziu au citit Scriptura. A existat o revelație pentru ei. Uitați-vă de pildă pe scena Crăciunului. Sunt acolo păstori care păzesc oile. Oamenilor acestora trebuia să se vorbească foarte clar și răspicat ca să priceapă. De aceea și vine îngerul și le spune: nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Și discursul îngerului e așa de clar că preoții, după ce îngerii pleacă, spun: hai să mergem să vedem ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Revelația a fost înțeleasă, percepută și acum păstorii credincioși mă să vadă. Dar pe de altă parte, la altă extremă, sunt niște magi, niște astronomi ai Antichității, care vin de undeva din Babilon, se pare. Unii istorici, unii teologi sunt de părere că ar fi chiar niște urmași al lui Balaam. Nu intrăm în detalii, mai vorbim de asta la Crăciun. Ei văd o stea. Văd steaua Betleemului care se descoperă. Printr-un fenomen astronomic, li se face și lor o revelație. Și ei spun: Haidem să mergem să vedem împăratul de curând născut al iudeilor. Dau curs acelei revelații. Ce ar fi dacă de câte ori te uiți pe cer, ai luat o decizie? Vezi o stea, iei o decizie. Azi mă duc în New Jersey, vezi altă stea, mă duc în Pennsylvania, toată ziua ai fi pe drum. Dar Dumnezeu le-a comunicat acelor oameni într-un fel ca să poată pricepe și ei au răspuns. Uitați un fel mai clar în care toți oamenii sunt incluși în revelația lui Dumnezeu și obligați de revelația lui Dumnezeu. Este revelația lui Dumnezeu în absoluturile morale din inima omului. Romani capitolul 2. Evreii, la timpul când Pavel a scris aceasta, aveau Vechiul Testament, aveau cele 10 porunci, aveau revelația scrisă. Aveau o lege morală scrisă pe soluri, negru pe alb. Păgânii, grecii, romanii, dacii, n-aveau. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Se zice că cineva a călătorit în lumea antică în Sparta și omul acesta era fascinat de drept, de lege și a citit toate legile care spartanii le aveau. Spartanii erau politeiști, erau păgâni. Și a zis, uite, am văzut că aveți multe legi bune și foarte aspre. Cum zicea cineva, legea este dură, dar e lege. Dar n-am văzut că aveți nicio lege pentru ingratitudine, pentru lipsa de mulțumire, de recunoștință. Și evenimentul spune că spartanii, liderii spartanilor au spus, noi credem că ingratitudinea e o infracțiune așa de mare, un păcat așa de mare, încât la acest păcat numai zeii pot da pedeapsă. Ei socoteau că a nu mulțumi zeilor, a nu mulțumi cui ți-a făcut bine. E un foarte mare păcat. Ei n-au avut Biblia. Dar morala lor mergea până acolo încât și să nu fii nemulțumit, să fii nemulțumitor. Sau să nu răspunzi la un bine care ți s-a făcut. Sau, Doamne ferește, să răspunzi cu rău la un bine care ți s-a făcut. Era o mare infracțiune. Nu există, să știți, și antropologia a scos asta în evidență. Este un tabu, de pildă, să iei viața unui om. Nu discutăm aici de războaie. Dar să știți că e un tabu, nu numai în America sau în România, când cineva a omorât pe cineva, toată lumea se cutremură. Un ucigaș, un om cu sânge pe mâini. Dar nu numai în culturile creștine. Pretutindeni, în triburile, dacă vreți, din Noua Zeelandă, din Australia, care au fost studiate, în orice formă a societății umane, și dacă vreți în forma comunei primitive, să omori pe semenul tău a fost un tabu. N-a fost scris nicăieri. Unde a fost scris? În inima lor. Poligamia, de pildă, reprezintă o formă de depărtare de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a reduit ca familia să fie un soț, o soție, un bărbat, o femeie, o căsătorie monogamă, asta e familie, după Dumnezeu. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și în cartea Geneza vedem cum apare poligamia. Dar știți că și în societățile poligame, din vechime sau chiar astăzi, este un tabu ca cineva să ia nevasta, o femeie care e nevasta cuiva. Și am văzut chiar, vom vedea chiar în textele acestea. E un tabu. Dar cine le-a spus lor asta? E scris în inima lor. Noi vorbim și am auzit de multe ori, zice, canibalii se mănâncă între ei. Mai joasă formă decât un popor de canibali, nu se poate imagina. Păi zice, se mănâncă între ei ca și canibali. Asta e o mare egomanie. Canibalii nu se mănâncă între ei. Nu mă credeți. Tot timpul ați auzit că canibalii se mănâncă între ei. Nu e adevărat. Toți doctorii, toți cărturare care au studiat canibalii nu se mănâncă între ei, mâncă pe alții, din altrii. Dar e un tabu. Nici într-un trip de canibal nu se întâmplă ca unul să-l mânce pe fratele lui. Nu, nu. Când au război, se bat cu dușmanii lor, canibalii mâncau pe dușmanii lor. Dar era un tabu să mănânce pe fratele lui, să mănânce pe semenul lui. Ei, să știți că în lumea modernă oamenii se mai mănâncă între ei. Dacă vă mușcați și vă mâncați între voi, zice Iacov în epistola lui, o să fiți nimiciți, aveți grijă. Nu-i vorba sigur de a te mușca cu dinții, dar asta trece. Sunt mușcături mai rău, pe inimă, pe suflet. Dar vedeți și canibalii. Poate cea mai de jos, mai decăzută, mai degradată formă, dacă vreți, a umanității. Și ei au un tabu. Dușmanul, da, i-a fost război. Dar nu semenul, asta e de neconceput. De unde e asta? Acest tabu. Sigmund Freud spunea că, de fapt, toate taburile sunt invenții ale oamenilor ca să protejeze anumite interese. Și că nu există taburi. Numai că noi tot timpul am fost educați. Nu-i voia asta, nu-i voia asta, nu-i voia asta. Și zice și noi că nu-i voie. Adevărul este însă că Dumnezeu a pus în inima oamenilor anumite absoluturi morale. Lucruri de care și cel mai păgân se îngrozește. Așa ceva nu-i voie. Cum să fac așa ceva? Canibalul se îngrozește la a mânca pe fratele lui. Pe semenul lui, pe cel de un neam, de o nație cu el. O, dușmane, e altă treabă. Dar cum să-l mănânce pe fratele lui? În culturile poligame, un om care avea 7, 10, 20 de neveste se îngrozește la gândul cum aș putea să o nevastă unui om? O, o să mai am mai multe neveste dintre fete care sunt available după mintea lor și cultura lor. Dar și ei au momente unde se îngrozesc. De ce? Pentru că inima lor, cât o fi de pervertită totuși, este pusă această lege morală. E revelația lui Dumnezeu prin absoluturi morale. Și omul răspunde, credincios sau necredincios, la acest. Uitați la exemplu care l-am citit. Fără discuție că Avram este un om credincios. Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta, ieși din familia ta, din casa tatălui tău, du-te în țara pe care am sesorat eu. Și ce face Avram? Se duce. Scriptura spune că Avram a plecat, mi-a spus Domnul, și a ajuns în țara Canaan. În răspuns revelației lui Dumnezeu. Și te duci unde te mână Dumnezeu. Și faci ce așteaptă Dumnezeu să faci. O să zici, de unde știu? De aici știi. Din toată Scriptura asta știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Care-i voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Sfințirea noastră. De câte ori facem acțiuni, ne implicăm în acțiuni sau în afaceri, unde nu ne sfințim și unde desacralizăm calitatea noastră de creștini, lucrăm împotriva curentului, împotriva voiei lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem însă, nu e ușor întotdeauna să fii credincios. Chiar pentru oameni care au avut experiențe personale mari cu Dumnezeu. Chiar pentru oameni cărora li s-a arătat Dumnezeu într-un mod magnific. Care nu discutau că poate este Dumnezeu, că nu. Care aveau o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Aici este Avram și se produce o foamete în țară, în Canaan. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. În general, oamenii credinței au așteptat întotdeauna să primească un semnal de la Dumnezeu. Să le dea Dumnezeu o indicație, să le zică du-te, să le arate cumva. Aici vom vedea că Avram, pentru că a venit foametea, nu era de mâncare și a zis, n-am altă șansă, America. Egiptul era America lumii antice. Era grânarul lumii vechi. De asta și zice că s-a dus Lotul Sodoma și Gomora, că cetățile câmpiei și partea aceea de lume era acum ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. În Egipt era întotdeauna pâine, în Egipt era de mâncare, în Egipt era bine. Și atunci Avram, ca și bine și ca și tine, te rog să nu-l judeci, a zis, uite, unde să mă duc? Unde-i bine? Acolo-i de mine. Hai să mă duc și unde-i bine? Nu găsim scris nici că l-ar fi întrebat pe Dumnezeu. Doamne, vrei tu să mă duc acolo? Doamne, în felul ăsta se rezolvă problema mea, e foamete, mă afectează. Ducându-mă acolo, vrei să mă duc altundeva? Avram a luat situația în mâinile lui. De multe ori o luăm și noi. Câteodată nici măcar nu avem curajul să recunoaștem. Să zicem, da, am făcut de capul meu. Așa am gândit eu că-i bine. Într-o biserică din Arad, un frate și-a luat rămas bun de la biserică, că pleacă în America. Un om foarte credincios. Un om pocăit. Și omul ăsta a spus așa, când și-a luat cuvântul de rămas bun. Mă duc în America, pentru că așa am găsit eu că-i bine. Alții au spus că Domnul i-a trimis, că Domnul le-a zis, că Domnul viceversa. Ați auzit tot felul de lucruri, zice. Eu așa am ajuns la concluzia că acolo ne va fi mai bine. Și de aia ne duce. Că noi gândim că ne va fi mai bine. Și alții tot așa au gândit. Dar și-au împachetat gândirea lor cu fraze religioase. Cu tot felul de idei. Dacă te gândești la un lucru, probabil până la urmă ajungi să visezi lucrul ăla și să zici că Domnul ți-a dat visul acela. Omul acela a avut măcar sinceritatea și decența să spună, aici nu am nicio clăuzire în credință. O fac eu cum cred că-i bine. Și eu și tu am trăit momente în care am făcut cum am gândit că-i bine. Poate n-am avut răbdare. Poate ni s-a părut că trebuie să așteptăm prea mult. Situația a fost prea iminentă, prea presantă. Se pare că așa a fost și cu Avram. Domnul n-a dat niciun semn. Și atunci a coborât în țara Egiptului. Dar mergând, a văzut că nevasta lui e frumoasă. Care bărbat care nu se respectă, nu vede că nevasta lui e frumoasă? E un cerc să nu vadă că nevasta lui e frumoasă. Păi dacă n-ar fi frumoasă, de ce te-ai însurat cu ea? A văzut că e frumoasă, a văzut dintotdeauna că e frumoasă, dar când pleci de pe terenul credinței, de pe terenul relației solide, a comunicării clare cu Dumnezeu, începi să te temi de umbre, te temi de orice. Imaginezi pericole care nu sunt. Ți se pare că ești amenințat de ce nu ești. Cum se spune în România, și de umbra lui fuge cel fricos. Nu? Și dintr-o dată îi se năzărește lui Avram, aoleu, nevastă mea așa de frumoasă, nu mai este în Egipt nici o femeie așa frumoasă, nici o fată, nici o femeie. Eu îl apreciez pentru asta. Dar nu-l cred. Eu personal nu cred că Sara a fost extraordinar cea mai frumoasă din Egipt. A fost frumoasă, foarte frumoasă, a fost lăudată. A fost chiar dusă la faraon, dar așa a văzut-o el. Ăștia în Egipt, ăștia n-au niciun Dumnezeu. Ăștia sunt păgâni. Preciez că cineva o să mă omoare. Și o să ia pe nevastă mea de soție, ea o să trăiască, bine, mersi. Și eu, ce o să fac? Deci îi spune, dragă, uite, hai să stăm noi un pic așa, să stăm de vorbă. Eu te iubesc, tu mă iubești, am trecut prin atâtea. Fii sigur că a fost mai lungă. Uite care treabă. Spune tu că ești sora mea, ca să meargă și mie bine din pricina ta și ca să trăiesc. Fără să se mai gândească, vezi, când începi să slăbești în credință, nu mai poți nici să gândești rațional. Că era normal să te gândești, dar în ce belele am să intru? Dacă o prezint ca soră mea, dacă o prezint ca o femeie liberă. Uite că e chiar așa de frumoasă, primul egiptean mai acătării o să spune, eu vreau de nevastă pe domnișoara asta, de femeia asta care ia vele. Nu l-a dus mintea pe Avram să judece atâta, el care judeca tot acum. Și a intrat într-o mare belea. Și n-a mai ieșit din ea de capul lui. L-a scos Dumnezeu, dar n-a ieșit el. Avram a fost în stare să intre în probleme, dar n-a fost în stare să iasă. Când suntem puțin credincioși, intrăm în probleme, în trouble, în tot ce vrei, dar nu ieșim. Mintea ne ajută să intrăm în probleme, dar nu mai ajută să ieșim. Dacă se îndură Dumnezeu de noi, ieșim. Spune-te, rog, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta. Imediat vom vedea într-un alt text că era un adevăr pe jumătate. Dar un lucru care e adevăr pe jumătate, ce-i pe cealaltă jumătate? E minciună. Dar noi și aici cu coloșim lucrurile, că nu zicem niciodată, știi, a fost o situație foarte critică și am spus o minciună pe jumătate. Am spus o jumătate de minciună. N-am auzit un român în viața mea să aibă expresia, am spus o jumătate de minciună. Dar omul spune, am spus o jumătate de adevăr, asta nu e așa de grav. Păi tot aia. Jumătate de adevăr, jumătate e minciună. Spune-te, rog, că ești sora mea, pentru că era fica tatălui său, dar nu al mamei sale. Și când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui e foarte frumoasă. Slujbașii cei de la curte au lăudat-o și au spus lui Faraon cât de frumoasă. Și atunci cuvântul spune, pe Avram l-a primit bine din pricina ei, Avram a căpătat oi, boi, măgari, roabe, măgărițe și cămile. Și gândiți-vă voi la Avram după ce n-a avut gaț, cum zice americanul, să spună, Faraon, nu poți primi darurile astea. Am fost un... Asta este, dar a spus o jumătate de adevăr. Le-a primit. Credeți vă că s-a putut bucura el de el? Nu s-a putut bucura de el, știi? Și n-a mai putut ieși din situația asta până când a venit Faraon. Dar uitați-vă, între versetul 17 și 18, trebuie că s-a întâmplat ceva. De Faraon a venit și a zis, a chemat Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea? Nu se pare ciudat că un păgân, se spune unui credincios, de ce ai zis, de ce ai făcut, de ce ai mințit, de ce ai umblat cu politică strâmbă? De ce n-ai fost corect? Dar Dumnezeu lasă-te, Avram, să-și primească toate bobârnacele care trebuie primite, ca să se umilească și ca să se pucăiască. Așa mă lasă și pe mine și mă lasă și pe tine și lasă și pe tine. Când o luăm după mintea noastră, ne încredem mai mult în capacitățile și abilitățile noastre decât în Dumnezeu. A intervenit Dumnezeu și s-a descoperit lui Faraon. Și uitați-vă că Faraon a fost credincios. Nu știu exact ce, cum, toate detaliile, dar la revelația care s-a comunicat, Faraon a acționat și a răspuns pozitiv. Ia-ți, omule, nevasta ta, ia-ți toate darurile și pleacă. Și parcă așa a fost Faraon de afectat și de mișcat. Și zice, Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta și tot ce avea. Știți cum se tălmăcește să-l petreacă? Să-l escorteze. Să-l escorteze. Asta se traduce să-l petreacă. Să fie sigur că nu se mai întoarce înapoi. Așa speriat a fost Faraon de revelația care Dumnezeu i-a descoperit-o lui. Dumnezeu l-a scos pe Avram din această situație în care a intrat. Singur n-a mai putut să iasă. Dar să vedeți un lucru. Când îți formezi un fel de a rezolva lucrurile, felul tău, vreau să spun că nu te judești, că și eu în felul meu. Fiecare dintre noi zicem, eu rezolv problemele în felul meu. Noi toți ar trebui să rezolvăm orice problemă în felul lui Dumnezeu. În felul Bibliei, în felul cuvântului lui Dumnezeu. Păcatul din fire, spune un proverb românesc, n-are lecuire, sau năravul din fire n-are lecuire. În capitolul 20 îl avem pe Avram în Gerar. S-au întâmplat multe lucruri între timp. Nu mai este Avram. Este Avram. A trecut o vreme. Și aici îl mereu zice, Avram zicea, numai că a zis odată. Așa credea el că se pune la adăpost. Avram zicea despre Sara nevastă sa. Este sora mea. Nu s-a învățat din ce a pățit în Egipt. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerare, i-a trimis și a luat pe Sara. Tot capitolul 20 a trebuit citit, dar consider că la cei mai mulți vă este cunoscut. Dumnezeu îi se arată lui Abimelec. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu îi se arată lui Avram? Să-i spune, Avram, nu mai fă asta! Te-am scos din belea în Egipt! Am intervenit la Faraon! M-am descoperit lui ca să te scot din ce ai intrat! Te rog frumos, băiete, nu mai fă asta! Nu, Dumnezeu așteaptă ca tu să zici și eu să zic, Doamne, nu mai fac asta! Doamne, Tu m-ai scos de unde am intrat eu! Doamne, n-am să mai fac asta! Și din nou Dumnezeu se revelează lui Abimelec și nu lui Avram de data aceasta. Abimelec a chemat, uitați cum mi se descoperă, foarte direct, în versetul 7. Dumnezeu vorbește, versetul 6 și 7, Dumnezeu i-a zis în vis, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce e al tău. Și s-a sculat, spune cuvântul Abimelec, dis de dimineață. Au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat pe Avram și i-a zis, ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut? De ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare. Observați un păgân? Un păcat atât de mare. Puteam să facem un păcat așa de mare. Abimelec nu era omul lui Dumnezeu. Era un păgân păgân. Dar și el are în inima lui revelația lui Dumnezeu. Și un păgân păgân știe că sunt taburi, absoluturi morale, lucruri care nu-i voie. Lucruri de care se îngrozește și se sperie, nu-i voie. Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Ce lecție! Privește fratele Levi și fratele X și Y și sora de aici, când merge după mintea lui, după feeling-urile lui, după abilitățile lui și nu după Scriptură, când credem că rezolvăm lucrurile în felul nostru cu jumătăți de adevăruri, cu adevăruri incomplete, cu... Și cineva zice, niciodată nu mint, zice, spun un adevăr eliptic, zice. Ce adevăr eliptic, domnule? Adevăr eliptic, pentru că lipsește ceva din adevărul ăla. Adică dacă tu spui ceva și faci pe altul să creadă altceva decât spui aia o minciună, foarte bine meșteșugită. Și vedeți că atunci când fața lui e ascunsă, atunci când credința noastră slăbește, atunci când ne uităm doar la lucrurile din jur, atunci când ne uităm în lăuntrul nostru, tindem, oricine am fi, să rezolvăm lucrurile în felul oamenilor, în felul lumii. Când ne uităm la Dumnezeu și la cuvântul Lui, avem alte inspirații, alte călăuziri, alte acțiuni. Amintiți-vă de Apostolul Petru. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și când se uita la Domnul Iisus, așa curaj avea și așa dorință avea. Și spune Evanghelia că și-a făcut. A început să meargă pe ape. Până când? Până s-a uitat la val. Și când s-a uitat la val, nu s-a mai uitat la Domnul Iisus, la fața Lui. S-a pierdut contactul vizual, s-a pierdut legătura, s-a slăbit credința, s-a dus credința și s-a dus la fund. Și parcă nici nu mai știa să noate, cât că era pescar. Deci era un notător bun. Nu era pescar de ăsta cu undița care stă pe malul lacului și tot aștept să vină peștele și în loc să fie la biserică, stă la baltă. Și nu prinde nimic. Era pescar care mergea pe malul Galilei. Era pescar care era un cam rege, era un profesionist. Și parcă a uitat și să noate. Și Domnul scoate din această situație. Când te uiți la lucrurile din jur, când te uiți la situație scopleșit. Nu scrie în Biblie, dar mie îmi place să cred că Daniel nu s-a uitat prea mult la lei. În groapă fiind, cred că el s-a închis ochii și s-a rugat sau și-a ridicat ochii în sus și cred că el a văzut de fapt pe Dumnezeu mai mult decât i-a văzut pe lei. De aceea așa a fost el foarte liniștit și sigur că a fost păzit de puterea lui Dumnezeu. S-a putut întâmpla asta lui Avram. Mi se poate întâmpla și mie și ție. Oricui, vrem să rezolvăm lucrurile noi. Împăratul Saul îl aștepta pe Samuel să aducă jertfă, să înceapă lupta ca să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Samuel credea că Dumnezeu binecuvintează și dă ajutor, dar Samuel nu mai venea. Și sub presiunea evenimentelor și a poporului, a timpului, împăratul Saul își pierde răbdarea, pentru că își pierde credința întâi. Și ce face? Ce n-ar fi trebuit să facă niciodată? Aduce el jertfă. Și asta îl duce la lepădare. Dumnezeu îl leapădă pentru asta. Un alt caz din cartea Geneza. Vreau să vă vorbesc foarte doar două minute, pentru că istoria este cunoscută, de patriarhul Iacov și mama lui, Rebecca. Iacov a avut un frate, Esau. Ei au fost gemeni. S-au născut în aceeași zi, dar totuși Esau s-a născut primul. Și Iacov a venit ținându-l de genunche. Și spune Scriptura și în Geneza și în Roman, capitolul 9. S-a spus Rebecca. Când era însărcinată, Rebecca avea acești gemeni în pântecele ei. Într-un fel oarecare Dumnezeu i-a dat o revelație. Nu avem detalii, dar i s-a spus, sunt doi copii în pântecele tău. Din acești copii două popoare se vor forma. Dar așa va fi, că cel mai mic va fi stăpân peste cel mai mare. Cel mai mare va fi robul celui mic. S-au născut acești doi copii. Au fost foarte diferiți. Esau a fost un vânător, un luptător, un om foarte sportiv, foarte agresiv. Iacov, știți cum îl descrie Biblia? Și că nu mai am timp să mă duc la text să vă citesc exact așa. Iacov era un om liniștit. Știi, noi apreciem oamenii liniștiți, oamenii care nu-și pierd calm, oamenii care totdeauna, așa, parcă se vin la față. Oamenii liniștiți sunt foarte periculoși, știți. Vă amintiți dacă ați avut un boss liniștit, cum te tăia din pix, la cu pixul. Nu te jignea, nu te înjura, nu striga la tine, da? 5%, 10%. Liniștiții fric la fel de bine ca mânioșii. Și mai bine uneori, că atunci când demâniezi, îți pierzi firea, nu mai știi exact cum să judești, numai că ești nervos pe cineva. Dacă ești liniștit, ești matematic, rece. Asta te aranjează pe tine. Și tu ești liniștit și poți gândi. Așa a fost și Iacob, un om liniștit. Și mama lui a fost tare liniștită. Și a zis Rebecca și eu fi spus lui Iacob, mă băiete, tu ești liniștit, fii liniștit. Dumnezeu mi-a spus când eram însărcinată că tu ai să fii stăpân. Dar mamă, dar el este întâi născut. El are dreptul, mamă, după lege. Măi, Dumnezeu mi-a spus, măi, noi credem în Dumnezeu. Și poate multă vreme Rebecca a fost în stare să-l tempereze pe omul liniștit, măi. Fii mai liniștit, Iacove. Dumnezeu mi-a spus. Dar după vreme s-a gândit și Rebecca, măi, Dumnezeu mi-a spus. Dar nu mai face Dumnezeu nimic. A uitat Dumnezeu, se pare, de promisiunea lui. Iacov între timp mai dădea cu ciorba și într-o zi îl prinde pe fratele său pe picior greșit, când vine flămând, știți istoria, și zice, îți dau ciorba de adelinte să mănânci dacă îmi dai dreptul de întâi născut. Și cumva Iacov rezolvă 50% din probleme. Dar rămâne binecuvântarea. Și aici coalizează cu mama lui și cei doi cred că fac bine. Că și așa a zis Dumnezeu, că Iacov. Vreau însă să vă spun că Dumnezeu face lucrurile lui după calendarul lui. La timpul lui. Dumnezeu nu vrea să-i împingi tu carul înainte ca să ia viteză. Și s-a pornit Iacov cu Rebecca într-o uneltire. Care apoi știți la ce a dus. Care a făcut apoi ca Iacov să fugă, să meargă în exil, să meargă în Padan Aram, să meargă la Laban. Și o să ziceți voi, oare și-a pierdut Iacov mântuirea pentru că n-a avut credință și răbdare? Nu, nu și-a pierdut credința, mântuirea. Dar știți voi câți ani a slujit el? Știți voi cât a fost el înșelat de socrul lui? Nici nu poate fi comparat ce i-a făcut Iacov lui Esau cu ce i-a făcut Laban lui Iacov. Știți când se vaietă Iacov și zice socrul lui său? În schimb, baisim bria mereu și mereu. Noaptea tremuram, înghețam de frig, ziua mă topeam de cald. Și s-a înslujit 7 ani și m-a înșelat și s-a mai înslujit 7 ani și așa mai departe. A plătit toate acele lucruri. Oh, și Avram este mântuit. Vorba fratelui Ițon, când l-am avut săptămâna aceea de studiu, și șeful raiului, nu? Dar și el, pentru că a luat lucrurile în mâna lui, și el a suferit. Chiar aici, chiar acum. Și eu și tu. Și ultimul exemplu care vreau să vi-l dau este cazul împăratului David. Un om credincios. Am avut psalmul 23 la școala biblică, scris de împăratul David. Dar uitați ce se întâmplă când chiar oamenii credincioși slăbesc în credință, când chiar acești oameni credincioși sunt slabi în credință. 1 Samuel 21. Foarte repede să ne uităm la acest text. 1 Samuel 21. Este vorba aici de David care fuge la împăratul Achish, la Gat. De fapt, ce vrea David aici este să scape de Saul și zice la un moment dat în mintea lui, oricât tot fug eu, într-o zi, Saul va pune mâna pe mine. Și trebuie mai bine să plec din țară și să ceră azil politic. Și se gândește el unde aș putea să fug, să ceră azil politic, la împăratul Achish, la Gat. Ce să era? În dușmănie cu împăratul Saul și zice el, aici voi fi sigur. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achish, împăratul Gadului. Slujitorii lui Achish i-au zis, nu este acesta David, împăratul țării. Nu era el împăratul, dar așa o faimă mare avea. Nu este acesta David, împăratul țării. Nu este el acela pentru care se cânta jucând. Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Și David ar trebui poate să zică, măi, ești cunoscut aici la curte. Probabil că am să fiu primit bine și să spun o rugăciune. Doamne Dumnezeule, te rog frumos, deschide-mi o poartă ca să fiu primit și să am acest azil politic la împăratul Achish. Dar când îți slăbește credința și începi să te bazezi pe tine, atunci intri în probleme. David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achish, împăratul Gatului. N-a speriat cu nimic. A făcut pe nebunul înaintea lor. Făcea năzdrăvenii înaintea lor. Făcea zgârieturi pe ușile porților, și lăsa să-i curgă balele pe barbă. Achish a zis slujitorilor săi: vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de nebuni? Te mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăveniile lui? Să intre el în casa mea, nici de cum! Și azilul politic a fost respins. Am auzit oameni credincioși care au primit azil politic. Întrebați de azi, ce ai spus? Ce ai mințit? Te-ai primit cum? Că trebuie să minți. Minți cât vrei, tot nu primești. Nu minți nimic. Și dacă vrea Dumnezeu, primești. Dar e foarte greu să te duci așa pe muchie. Odată am avut noi o școală biblică și am fost chiar despre Rebeca cu Isaac și cu Iacov și oamenii au avut părerea diferite. Dar știți, în teorie e una, în practică e alta. Vă dau un exemplu. Când faci o invitație la cineva din România, nu acum, vorbesc o 10 ani când ai făcut-o, și aveai salariul cât aveai. Și cineva ți-a spus, mă, dacă scrie acolo că ai 11.000 pe an, nu-i de la prietenul tău sau la socrul tău sau la... Nu-i de să vină. Ce ai făcut? Am scrie acolo. Tău 6. Ce mai controlează ambasada? M-a sunat o femeie din România cu câțiva ani în urmă, pe care o chemea tot Marian, numele de familie Marian. Nu suntem rudeni, nu ne-am văzut niciodată și a zis, domnul pastor, dar ce vă sun? Pe dumneavoastră vă cheamă Marian, pe noi ne cheamă Marian, băiatul meu în România, și vă plătesc oricât. Vă plătesc cât încereți. Faceți-i o invitație să vină în vizită, că fiind, având același nume de familie, puteți scrie că e fratele lui. Doamnă dragă, păi, în primul rând, nu fac treaba asta. Nu fac de bunăvoie, nu fac, dar al doilea nu fac de frică. Asta se cheamă eu, declarație vicinoasă, e forgere, e ceva care mă leagă. Dar, domnul pastor, tot atâta, e Marian, Marian. Păi, ce femeie păcătoasă. Ei, nu e chiar așa, să știți. În amărăciunea ei, când n-am mai văzut nicio posibilitate, s-a gândit și la asta. Și am zis și eu, băi, i-a mers mintea. Pentru că vreau să vă spun, când am venit toată din România, dar de ce vă spun eu vouă asta? Ca voi să vă gândiți la voi, nu la mine. Că eu știu de mine. Dar să vedeți voi cum nu băgați lucrurile în seamă. Am cumpărat din România una alta. Un mare lucru. N-am adus România în America. De obicei se duce invers. Dar cred că am avut în valiză lucruri care ar fi valorate în America vreo 350-400 de dolari. O vasă de cristal, de pildă. E 100 de dolari. Și ne dă stewardesa formularele alea, unul pentru vamă, unul pentru immigration, știți toți că ați trecut pe poarta asta, nu n-ați fi aici la predică, dacă l-ați trecut pe aici. Eu citesc, alții se mai scuzau sărace, zice că nu știu engleză, am înțeles, dar eu n-aveam nici luxul ăsta. Și acolo, ăla pentru vamă, ăla cu albastru, care este în albastru, 350 de dolari, dacă ai cadou, dacă în valoare de 350 de dolari se declară. $350. Mă, ce îți face, nu? Dacă spune vamă după $350, cât îți spun? $300. Cât ori vrea ei, da? Amă, că și ăștia strade tot. Pentru $350 mă mai complic. Și ăștia spune de la vamă. Tot am frământat eu problema, situația. Am bifat odată. N-am. Nu sărim sus, că și tu ai adus mai mult de 300 de valoare. Dar culmea, desmerește Dumnezeu. La vamă nu i-a fost destul ăluia să vadă că eu îmi fac frumos, ca un om cu carte. No. Mă și întreabă. Ce să zici, măi, frate? Tot nou. Acum, eu știu că e un mare pericol pentru voi în biserică acum să fiți pitiți să mă judecați. Niciun român care a venit ca turist în România, din România în America, a semnat un formular, de fiecare dată când în America, ca turist, tu semnezi un formular că nu lucrezi în Statele Unite. Că nu accepti employment nici neplătit. Deci nici muncă voluntară nu faci. Păi, cum să...
Ce să faci?
Asta numai așa ca să nu cumva să fiți ispitiți voi față de mine, că eu mă pocăiesc aici și îmi recunosc. Am făcut o declarație vamală. Pe jumătate am tot făcoloșit eu. Știți cum am gândit eu până la urmă? Măi, vaza aia în România n-a fost numai 10 dolari. Altceva n-a fost numai atâta. Și eu mereu m-am gândit în România, nu în America, dar vanul ăștia când se dea valiza, el gândea în America. Așa scrie acolo. E foarte ușor. Voi nu copiați niciodată la școală? Cheating, nu? Vă gândați în cor, mai cum se copiați. Dacă vezi un răspuns bun la vecina ta acolo, vezi că a încercuit ei la întrebarea 23. Și n-ai știut că ăla e bun, dar când ai văzut că-ți vine și zice, măi, ăla e bun. Renunți la întrebarea aia, nu mai complete. Ei, nu. Un pocăit din Zalău, dar toți ziceau că pocăitul ăsta așa că e bolun. Era și un pic să avea probleme. S-a dus odată din Zalău în comuna Popeni. Trenul a plecat, era plecat trenul. Știți ce a făcut omul ăsta? Ce făceai și tu și eu. S-a găsat de bară, a sărit pe scări și s-a dus. Dar a făcut la terminarea călătoriei ceva ce eu n-am făcut. Nici n-aș fi făcut. Nici un alt baptist poate nu făcea și de aia noi am zis că ceva nu e în regulă cu el. S-a dus la caserie. Și a vrut să dea bani, 8 dolari, la 8 lei la aia, cât era cursa. N-a vrut să ia. Doamne, nu vrei să înțelegi, am venit de gratis. Am înșelat CFR-ul, vreau să plătesc cu bilet. Nu se poate, domnule, să plătești. Văzând el că nu poate plăti, fratele Tentiș până la urmă i-a zis așa. Ok, dă-mi un bilet de la Popen la Zalău. Asta poți să-mi dai? Da. Și trenul vine în 15 minute. A luat biletul, a mers pe peron, l-a rupt, l-a aruncat în coș și l-a dus în business-ul lui. Seara când s-a întors la Zalău și-a cumpărat alt bilet. Și a zis el. Am fost cinstit. Toți am zis că a fost nebun. Tot el s-a dus la șeful lui și a zis, domnul șef, asta n-am lucrat numai 6 ore jumate. Ca în restul m-am plimbat cu cheia. Te rog frumos să mă pontez 6 ore jumate. Și ce a zis și șeful lui? Ești nebun. Ești nebun, da? Până la urmă, el a fost corect. Dar corectitatea poate să apare chiar o nebunie. Când începem să fim slabi în credință, luăm problema în mâinile noastre. Începem să ne o rezolvăm noi. Și atunci ajungem că nu mai știm ce am zis, nu mai știm ce am făcut. Ce am putea să facem? Domnul te-a băcheat, am să vă dau credit de seară, am să fiu mai scurt. Ce am putea să facem? Să lăsăm toate situațiile în mâna Domnului. Nu-i ușor. Acum 10 ani aproape, în curând sunt 10 ani când ne-am venit în America. Eu am venit prima dată aici cu Mihai, era atunci un copil în clasa 1-a, l-am lăsat aici, am scris la școală, am plecat în România și înapoi în Anglia. Și ne-am dus la ambasada Americii în Londra, ca să cerem viză pentru Minodora, Dina și Timi. Eu am avut atunci o viză pe un an de zile cu interviuri multiple, nu erau vize pe 10 ani. Când ne-am dus din București la Londra, pe pașaportul soției, unde erau pozele copiilor, scria ieșit fără Mihai. Și acum ne-am gândit. Dacă o să întrebe unde e băiatul și o să spunem că băiatul e la școală în America, garantat că nu o să vă dea viza. Dacă o să spunem că e la Londra, ce posibilități au este să-i intereseze să afle că băiatul n-a intrat în Anglia? Și să știți că a fost o problemă, că ne-a frământat. Și până la urmă ne-am hotărât că dacă ne întreabă, spunem adevărul. Spunem că băiatul n-a intrat în Anglia și băiatul e în America. Dar să ne dea viză, nu știu dacă veți mai primi voi viză, dar am zis, ce putem face? O săptămână avem până mergem pentru această audiență. Săptămâna aceea ne-a rugat. Poate mai mult ca în săptămâni dinainte și ca după. Și atât am putut să spun lui Dumnezeu. Doamne, n-am vrea să mințim, că nu-i creștinește în primul rând și al doilea în faliment. Dar ce putem noi să te rugăm este? Fă să nu ne întrebe. Păi am crezut că nu ne întreabă, că n-am crezut, nici eu nu știu, nici noi nu știm. Dar asta ne-a rugat săptămâna aceea și la asta mă gândeam mergând la școală și venind de la școală. Doamne, fă tu că să nu ne întâlnim. Eu nu mai pot să fac nimic. Mi-a întrebat câte lune și stele. Știți ce întrebare nu ne-a pus? Unde este al treilea copil? Niciodată. S-a întâmplat? Am zis că da. Nu s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut așa. Ne-am pus încrederea în El într-o problemă în care n-aveam nici cât de unghie să facem ceva. Frați și surori, când slăbim în credință, când nu privim ținta Domnului Iisus Hristos, începem să luăm problema în mâinile noastre, situația, și de obicei intrăm în necazuri și nu putem ieși. Când ne uităm la Dumnezeu, Dumnezeu rezolvă probleme și necazuri și încercări care pe noi ne copleșesc. Când e imposibil pentru noi, devine posibil pentru Dumnezeu să se arate slava Lui.